Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu. O všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Milé sestry, milí bratři, vítám vás ve jménu Ježíše Krista na této biblické hodině. Věřím, že i dnes, když budeme číst Boží slovo, tak budeme naslouchat i divuplných událostech, které Pán Bůh učinil mezi Božím lidem, ale můžeme si během toho i připomínat, co Pán Bůh učinil v našich životech, a za to společně můžeme Pánu Bohu děkovat. Zaspívejme na úvod píseň číslo 30. Je to píseň chvály. Pane Bože, budiš chvála od nás křesťanů. Píseň číslo 30. Modlitbě. Drahý Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že si můžeme připomínat tvé činy milosti, které zakoušíme každý den v našem životě. Děkujeme ti za to, že ty nám dáváš veliké bohatství své milosti. Děkujeme ti za to, že vstupuješ do našich životů, že můžeme tebe poznávat. Děkujeme ti za tuto příležitost, kdy svobodně můžeme otevírat tvé slovo a dozvídat se z něho o tobě. Ale děkujeme ti také za to, že ty nám dáváš poznávat nejenom sám sebe, ale dáváš nám poznávat, co je opravdu důležité a podstatné pro naše životy. Děkujeme ti za to, že Ty jsi nás povolal k tomu, abychom měli vztah s tebou, ale také jeden s druhým jako společenství tvého lidu. Děkujeme ti, Pane, i za tento dar. Amen. Můžeme se posadit. První čtení bude z druhé knihy Mojžíšovy, z knihy Exodu, z 12. kapitoly, kde budu číst od verše 14. do verše 20. Je to část oddílu, kdy Hospodin skrze Mojžíše ustanovil hod beránka, tedy část, která hovoří o nekvašených chlebech. Kniha Exodus, 12. kapitola od verše 14. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od 1. do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. 1. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát, to je provždy platné nařízení po všechna pokolení. Od včera 14. dne 1. měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host a domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. Tolik ze čtení z Božího slova ze Starého zákona. A připojím jeden verš, kratičké podobenství z Nového zákona z knihy Evangelii z Matoušova Evangelia z 13. kapitoly, kde budu číst 33. verš. Matoušovo Evangelium, 13. kapitola, verš 33. Pověděl jim i toto podobenství, tedy Pán Ježíš. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí. Toto kratičké podobenství tvoří dvojpodobenství s podobenstvím o horčičném zrnu, které jsme četli nedávno během nedělního večera a které jsme si také vyložili. Obě tato podobenství sdělují tutéž myšlenku. A tímto způsobem Pán Ježíš ji také zdůrazňuje. Zdůrazňuje, abychom si ji zapamatovali. Ukazuje něco důležitého o Hospodinu, o nebeském království. Něco tak nepatrného jako semínko hořčice, anebo zde v tomto případě trocha kvásku, má nakonec obrovský dopad. Z malinkého semínka vyroste veliký strom, jak říká předešlé podobenství. A zde špetka kvasu prokvasí docela velké množství těsta. Řečeno jinými slovy, nebeské království, tedy boží vláda, boží přítomnost, chcete-li, ačkoliv se zdá na počátku nepatrné, má moc se rozrůst a ovlivnit nejen jednotlivé životy, ale i jednotlivá společenství, která tvoříme, společnost, národy a nakonec i celý svět. Kvas se nejen stává součástí těsta, ale také promění jeho konzistenci a jeho množství. Dobře to znají ti, kdo v životě něco upekli z kynutého těsta, tedy obzvláště sestry, ale i někteří bratři. Je to docela zajímavá zkušenost. Pokud jste ještě tu příležitost neměli, tak můžete poprosit své maminky anebo manželky, abyste se jim na chvíli mohli plést v kuchyni a udělat při pokusu trošku nepořádku a pokusit se o kynutou buchtu. Může to být takový domácí pokus a zároveň ilustrace pro dnešní kázání. Kvas má opravdu velikou moc změnit to, kam je přimíšen. Ať již se jedná o těsto, kdy na počátku jeho hrstka a potom, když to nakyne, tak je z toho plná mísa, anebo nápoj. Stejně tak i nebeské království má moc proměnit lidské životy od samotného základu. Učinit z lidského života, ze společenství něco víc, něco jiného, přetvořit ho, zvětšit. Ačkoliv je toto podobenství opravdu kratičké, tak je v jednom ohledu jedinečné. Je to jediné místo, kde se v Bibli hovoří o kvasu pozitivně. Na všech jiných místech Bible je kvas vždy symbolem něčeho negativního, co má neblahý dopad na život víry a společenství, které tvoříme. Na začátku je vždy něco tak nepatrného až nevinného, jako třeba pomluva nebo souzení, co však má nesmírný dopad, pokud s tím nejednáme již v samotném počátku. A tak jsme svědky toho, že kvas má velikou moc proměnit lidské společenství, ať již v dobrém, tak i v tom špatném. Než budeme dále pokračovat v našich dnešních úvahách, můžeme otevřít svůj zpěvník a zaspívat píseň číslo 184. Píseň číslo 184. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. Tak to nějak znělo ustanovení slavnosti nekvašených chlebů. A když hovoříme o kvasu, tak nemůžeme než pohovořit krátce také o chlebu. Chléb byl základní potravinou nebo základní součástí nejenom dnes, ale i v době Pána Ježíše. Zastavme se tedy na chvíli u chleba, který tvořil základ stravy Izraele a pro jehož výrobu se také kvas používal. Chléb byl vždy symbolem požehnání a božím darem. Něco, čeho si boží lid vážil a za co také denně prosil. Také jako křesťané v modlitbě Páně prosíme za chléb ve zdejší. Chléb je v této modlitbě zástupně za veškerou stravu. Tedy když prosíme o chléb ve zdejší, prosíme o všechno, co potřebujeme ke každodennímu životu. A možná nejenom o stravu či pití, ale oděv, možná i práci, zaměstnání, bydlení. Prosíme nejenom o fyzickou stravu nebo fyzické zaopatření, ale také o duchovní zaopatření. Chléb byl přinášen v chrámě také Hospodinu jako oběť. Měl být nekvašený, neboť kvas symbolizoval porušenost a Hospodinu nemělo být obětováno nic porušeného. Směli z něho jíst pouze kněží. Porušil to však David, když si vyžádal od kněží tento chléb pro své muže. Možná o tomto příběhu se více dozvíte během podzimu nebo příštího roku, kdy by příběh Davida měl být více probírán. Izrael měl slavit slavnost nekvašených chlebů během Velikonoc. Celý týden se měli naprosto vyvarovat kvasu. Kdo to porušil, měl být z božího lidu vyloučen. Chléb byl používán také jako symbol pro naši duchovní stravu. Pán Ježíš řekl svým učedníkům, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Pán Ježíš tedy sám sebe přirovnal k onomu chlebu. Jindy byl chléb stavěn do kontrastu s duchovní stravou. Když Pán Ježíš řekl, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale i výrokem z božích úst nebo konáním boží vůle. Chléb hrál velikou roli nejen při vrcholné události spásy Izraele, ale i nás, novozákonního božího lidu. Pán Ježíš před svým ukřižováním ustanovil svátost večeře Páně, při které na znamení jeho smrti měl být také lámán chléb, neboť on beránek, velikonoční beránek bez vady, byl lámán za nás na kříži. Taky my si takto připomínáme událost spásy, to, co Pán Bůh pro nás učinil. Chléb je často přirovnáván ke slovu, obzvláště tomu v případě Božího slova, které je chlebem, který Pán Bůh posílá, aby nás nasytil. Ale i my si máme dát pozor na to, čím sytíme sebe a druhé. Mějme tedy na pozoru svá ústa, aby z nich nevycházelo něco pořádně nakvašeného až skyslého. Nebo čím srdce přetéká, to ústa mluví. Varujme se tedy kvasu pomluv a souzení a přinášejme Bohu místo toho svými ústy oběť chvály. Nejen při bohoslužbě, ale i při bohoslužbě všední každodennosti. Slavme tak celoživotní Velikonoce, celoživotní slavnost nekvašených chlebů našich slov, které říkáme, které mluvíme, ať již před Boží tváří, nebo vlastně také před Boží tváří, když hovoříme jeden k druhému. Zaspívejme další píseň. píseň číslo 239, chléb života mi lámej. I takto můžeme prosit za chléb. Chléb, kterým se může naše srdce, naše duše nasytit. Píseň číslo 239. Hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů. Málo kvasu celé těsto prokvasí. To jsou dva verše z různých míst Nového zákona. Kvas se stal symbolem života v otroctví. Bylo to tehdy, kdy Izrael měl opustit otroctví v Egyptě. Oddíle, který jsme četli. Izrael pobýval po staletí v otroctví v Egyptě. Těsně předtím, než je Hospodin vyvedl prostřednictvím Mojžíše z Egypta, dostali nařízeno slavit slavnost hodu beránka. Součástí této slavnosti mělo být jedení nekvašených chlebů a vystříhání se veškerého kvasu. Kvas plnil funkci zástupného symbolu pro život otroctví. Nejprve je třeba se oddělit od starého kvasu, aby bylo možné být vstříc svobodě. Kvas se také stal symbolem rituální nečistoty. Kvas byl symbolem porušenosti a hříchu. Byl proto vyloučen z bohoslužebného života. Izraelci měli přinášet Hospodinu mimo jiné také takzvanou přídavnou oběť, ze které směli jíst pouze kněží. Tato oběť nesměla obsahovat kvas. Ve třetí knize Mojžíšově ve 2. kapitole v 11. verši čteme nařízení. Žádná přídavná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nebude připravována kvašením. Žádný kvas a žádný med neobrátíte v obětní dým jako ohnivou oběť Hospodinu. Kvas je něco, co nás vylučuje z bohoslužebného života a diskvalifikuje naši oběť. Tedy v Novém zákoně se již nejedná o kvas v potravinách, ale o kvas v podobě různých hříšných postojů k Bohu a druhým lidem. Tohoto kvasu se máme jako křesťané vyvarovat, když přinášíme Bohu oběť. Možná i v tomto duchu a právě proto Pán Ježíš vyzývá, abychom tehdy, než jdeme před Boží oltář, abychom se smířili se svým bratrem, se kterým bychom byli vepři. Kvas se také stal symbolem pro pošetilost a nemoudré jednání. Ještě než se podíváme na novozákonní metafory, máme před sebou pěknou starozákonní metaforu, kterou nalezneme v knize Kazatel v 10. kapitole, v prvním verši. Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí. Stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest. Myslím, že tento verš můžeme nechat téměř bez komentáře. Není k němu ani příliš co dodat. Co naplat, že člověk ví většinu cesty či postup, když něco dělá správně. Ale uprostřed cesty odbočí špatně anebo zapomene na něco podstatného při svém díle. Moudrost a čest nám slouží jako mapa nebo dobrý rádce, kterého je třeba si v životě vážit. Neboť i špetka pomatenosti dokáže zhatit veškeré lidské dílo. Kvas se dále stal symbolem učení farizeů a saduceů, nebo také Herodova. Matouš 16. kapitola od 6. verše až do verše 12. tam Matouš píše: Ježíš jim řekl, hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů. Oni však u sebe uvažovali, nevzali jsme chleba. Když to Ježíš pozoroval, řekl, proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? Ještě mi nerozumíte, ani se nepamatujete na těch 5 chlebů pro 5 000 a kolik košů jste sebrali? Ani těch 7 chlebů pro 4 000 a kolik košů jste sebrali? Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech, mějte se na pozoru před kvasem saduceů a farizeů. Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů. Pán Ježíš přirovnal kvas k učení farizeů a saduceů, potažmo ke kvasu Herodovu v jiném evangeliu. A saduceové byli úzce spjati právě s vládnoucí garniturou, tak můžeme to brát, že Pán Ježíš mluvil o tom též, když v Markově evangeliu hovořil o kvasu farizeů a kvasu Herodovu. Každé učení má tendenci prostoupit společnost, nějaký ovlivnit, někam ji posunout anebo naopak srazit. Učeníci se měli vyvarovat učení farizeů, kteří učili něco, co sami nebyli schopni ve svých životech naplnit. Přes velikou podobnost učení a blízkost s učením Pána Ježíše zela mezi nimi veliká propast. Ježíš učil jako ten, kdo má moc. Učil s milostí a soucitem. Byl ten, kdo byl tichý a pokorného srdce. Kdežto farizeové jsou vykresleni často naprosto opačně. Ježíšovo učení bylo pro každého a nevytvářel žádnou elitářskou společnost. Farizové řešili vnější poslušnost, kdežto Pán Ježíš hlásal poslušnost srdce neboli lásku. Asi bychom mohli pokračovat ve výčtu rozdílů. Výzva, abychom se vyvarovali jejich kvasu, je aktuální dodnes. Obzvláště u nás v evangelikálních církvích, neboť máme v mnohém k farizeům velice blízko. Ani saducejské pokušení přílišné navázanosti na mocenské struktury tohoto světa jsme jako církev nebyli vždy plně uchráněni. I tento kvas církví mnohokrát v historii prokvasil a kvasí dodnes. Kvas se stal také symbolem pro pokrytectví. Lukášovo evangelium nám blíže specifikuje, co je dále myšleno o ním kvasem farizeům. Lukáš ve 12. kapitole píše, budu číst od prvního verše do verše třetího. Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Nic není zahaleno, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných ukrytech, bude se hlásat ze střech. Pokrytectví se pokrytectví často přizpůsobí. Začne-li někdo hrát hru, ostatní to brzy vycítí, vědomně či podvědomně, a začnou tu hru hrát také. Pokrytectví přivodí další pokrytectví. Naučení farizeů Pán Ježíš nejvíce kritizoval právě to, že vedli k pokrytectví svým příkladem a svým učením. Dle jeho slov farizeové cedí komára a přitom polikají velblouda. V životě by nám mělo jít přitom předně o integritu, tedy o jednotu mezi tím, co zastáváme, jaké jsou naše názory a postoje, a tím, co skutečně v životě žijeme. Kvas se také stal symbolem zákonnictví. Také apoštol Pavel na dvou místech hovořil o kvasu v podobném duchu, jako jsme tomu četli v případě Pána Ježíše. V listu Galackým napsal v 5. kapitole v 9. verši: málo kvasu celé těsto prokvasí. Tím kvasem zde na tomto místě v kontextu je zákonnictví, potažmo obřízka. Je zde míněn tímto kvasem návrat k zákonnictví, konkrétně k učení o obřízce jako nutnosti ke spasení, což Pavel pokládal za odklon od učení o milosti a tím pádem i od Krista. Starý kvas zákonnictví tehdy skutečně prokvasilo celé společenství v Galácii. Pavel na to musel rázně reagovat skrze dopis, ve kterém zdůraznil, že spasení lze dosáhnout jedině skrze Krista. Skrze milost, která je nám dána a nabízena v Kristu. Nelze k ní nic přidávat. Spasení je pouze z milosti a nemůžeme si jej nějak zasloužit s vlastními úkony. Na jiném místě Pavel hovoří o kvasu jako o symbolu pro vychloubání a starý způsob života, tedy otroctví hříchu. V listě do Korintu Pavel použil stejnou větu jako v listě Galackým. V 5. kapitole od 6. do 8. verše můžeme číst: vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte tedy kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Nelze se spoléhat jen na sebe, mít sám sebe jako středobod bytí. Negativně by to ovlivnilo nejenom nás samotné, nejenom nás by tato soběstřednost prokvasila, ale prokvasila by i celé společenství, ve kterém jsme. To, jak stojíme, jaké jsou naše postoje, mají často vliv i na ty, kteří jsou nám poblíž. Hřích nelze bagatelizovat, je třeba k němu zaujmout stanovisko v pokání a tím odstranit i jeho kvas. Zde je místo pro křesťanské napomínání a kázeň. Odstranit hřích, nikoli hříšníka, zdůrazňuji. Můžeme odstranit hříšníka, ale neodstranili bychom tím hřích, protože by zůstal v nás. Veškeré tyto snahy, které vedou k tomu, že bychom se snažili takto hřích eliminovat, historie ukázala jako marné. Spíše bychom měli usilovat o pokání jako jednotlivci, ale i jako společenství. O pokání, kdy jeden druhého podporujeme, kdy jeden druhému pomáháme nést těžká břemena. Tedy, když mluvím o tom, že je třeba odstranit kvas, nehovořím o tom, že bychom se měli distancovat od všech hříšníků, ale že bychom se měli distancovat od hříchu, se kterým máme zápasit. Neřešený hřích má tendenci prostoupit i do jiných oblastí života. Pokud dojde k postoupení či prolomení hranic v jedné oblasti, není problém tak učinit i v některé z dalších. Člověk se pomalu stává otrokem hříchu, který kvasí a pomalu prokvašuje lidským bytím. Jsme zde zváni k celoročnímu slavení Velikonoc, svátku nekvašených chlebů, tedy k tomu, abychom se oddělili od hříchu, abychom činili pokání a nepokračovali v tom, na co jsme byli zvyklí v životě bez Boha. Když hovoříme o kvasu, o kvašených chlebech, od kterých se máme distancovat, tak se zastavme na závěr ještě krátce i u nekvašených chlebů, které naopak máme jíst. Nekvašené chleby jsou symbolem naléhavosti exodu, vyjítí z otroctví Egypta i hříchu, jak jsme četli. Tehdy nebyl čas ani na to nechat vykynout těsto. Bylo potřeba si pospíšit. Proto Izrael si sebou mohl vzít pouze nekvašené chleby. A skrze nekvašené chleby si toto vyjítí z Egypta měli takto připomínat. Nekvašené chleby nám tak ukazují na naléhavost a neodkladnost i našeho exodu ke svobodě v Kristu. Pokání není radno odkládat na později. Dřív lidé odkládali křest až na poslední dny života. Plynulo to z nepochopení křtu a Boží odpouštějící milosti, protože se báli, že po křtu zhřeší a tedy hříchy by jim tak nebyly již odpuštěni. A tedy by riskovali, že by nebyli spaseni. Boží odpuštění však takto nefunguje. Pán Bůh odpouští hříchy, nejenom ty, které jsme spáchali před křtem, ale i ty, které jsme učinili potom. Pokud činíme pokání, pokud se v bázni a v lítosti k němu obracíme. Nekvašené chleby jsou dále symbolem čistoty a připravenosti pro oběť Hospodinu. V tomto duchu můžeme rozumět i slovům z listu apoštola Pavla k Římanům, kde ve 12. kapitole se píše o naší oběti. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Také nový zákon nám přináší tedy kritéria oběti, která se Pánu Bohu líbí. Nezáleží pouze na vnější porušenosti, respektive neporušenosti. Nýbrž, a to na prvním místě, na vnitřním postoji odevzdání se Bohu. A to třetí, na co nám ukazují nekvašené chleby jako symbol, je upřímnost a pravdivost nového života v Kristu. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, píše apoštol Pavel, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Evangelium přináší změnu. Je třeba odstranit starý kvas, který by jinak vše prokvasil. Mnoho lidí se obrátilo, ale dál si sebou nesli starý kvas, kterého se nechtěli zříct. Tento kvas potom člověka strhává zpět a duchovně jej ubíjí. Jako jedení nekvašených chlebů provázelo hod beránka, tak pomyslné novozákonní nekvašené chleby provází i evangelium, tedy oběť velikonočního beránka Ježíše Krista. Změna života doprovází evangelium, a to jak ve starém zákoně, tak i v tom novém. Nelze oddělit velikonoční oběť a nekvašené chleby upřímnosti a pravdy. Říci ano Kristu znamená také říci ne starému způsobu života. Proto jsme zde zváni k tomu, abychom odstranili ze svého života onen starý kvas, který čas od času i v našich životech kvasí. A místo toho, abychom jedli z toho chleba, který nám dává Pán Bůh. Boha lze uctívat jedině v duchu a v pravdě. Jedině tak můžeme se nasytit, najíst ze stolu, který nám připravil Pán. Pokud jej takto budeme uctívat ve svých životech, budeme svědky, jak nebeské království prokvasí svět, jako ona troška kvasu hozená do několika měřic mouky, místo aby svět prokvasil nás. Přijmeme tedy pozvání k této novozákonní celoživotní slavnosti nekvašených chlebů, kdy si máme připomínat, co Pán Ježíš pro nás učinil, když jako onen beránek bez vady za nás umíral. Než bude prostor k našim modlitbám, zaspívejme píseň číslo 406. Pán vězněm smrti stal se pro naše zavinění. Píseň číslo 406. přijměte prosím pozvání k modlitbám, dokoliv se může modlit, můžeme zůstat sedět. Amen. Pane Bože náš, vyznáváme, že v našich srdcích je to mnoho, co kvasí, co prokvasí přes naše životy, ale děkujeme ti za to, že u tebe můžeme hledat a nalézat vždy novou milost. Děkujeme ti za to, že k tobě se můžeme obracet. Děkujeme ti za to, že ty nám ukazuješ cestu. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás zachránil, vykoupil a že nás zveš k celoživotní slavnosti, kdy se můžeme radovat z toho, co jsi pro nás učinil. Pane, neříkáš to jako trest, abychom se vyvarovali onoho starého kvasu, ale naopak je to osvobozením pro nás. Děkujeme ti za to, že od tebe můžeme přijímat všeho dostatek, můžeme zakoušet hojnost všeho. Prosíme tě, Pane, aby ty jsi nám pomáhal v našem každodenním životě, abychom se dokázali tobě odevzdávat a žít v upřímnosti a pravdivosti pro tebe. Prosíme tě, Pane, pomáhej nám, abychom byli pravdivým a upřímným svědectvím o tobě, o tom, kým jsi a co pro nás znamenáš. Prosíme tě, Pane, pomáhej nám na naší cestě následování. Prosíme tě, Pane, i za naše společenství, aby jej si ochránil od různého kvasu, abychom mezi sebou přebývali v jednotě a lásce a i tím jsme byli dobrým svědectvím světu, abychom byli dobrým svědectvím o tom, kým jsi pro nás a co jsi pro nás učinil. Amen. Než si vyprosíme požehnání a zaspíváme závěrečnou píseň, mám několik kratičkých oznámení. Tuto neděli 17. července v dopoledním shromáždění posloužím Božím slovem opět já a večerní shromáždění v neděli, jako každou neděli večer během prázdnin, nebude. Příští středu 20. července při biblické hodině kázáním poslouží bratr kazatel Jan Assony. Na nástěnce je prosba studentky z Bratislavy, z církve Bratskej, o poskytnutí ubytování ve školním roce 2011 až 2012. A na závěr dvě oznámení o narozeninách. Obě dvě jsou na 14. července, tedy ve čtvrtek, oslaví sestra Oldřiška Klobásová 88 let a Jaroslav Vala 80 let. Oběma vyprošujeme Boží požehnání. Zaspívejme na závěr píseň číslo 532. Ke zpěvu této písně můžeme povstat. Pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.